Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, ki prav v teh dneh praznuje 60-letnico. Slovesno so jo obeležili minuli petek. V današnjem jutru pa je z nami gospod Ivan Brodnjak, specialist za poljedelstvo. Lepo dobro jutro.
Lepo dobro jutro.
Gospod Ivan, ko sem se peljal tukaj proti Ptuju, sem opazoval zelo lepe njive žita. Koruza je pa kar malo pijana, bi lahko rekli, ampak zdaj v naslednjih dneh se obeta lepše vreme in verjetno bo malce boljše.
Ja, res, v letošnje leto bistveno bolj odgovarja o zimi nam, se pravi koruza, ogršica, oziroma pšenica, ogršica so odlične, tudi ječmeni odlično zgledajo, ker jim pa še to hladno vreme, medtem ko tople kulture, kot so buče in pa koruza in pa fižol, pa imajo kar malo težav v letošnjem letu.
Kaj bi svetovali vsem tistim, ki pridelujejo koruzo, ki zdaj gledajo te posevke? Verjetno bo zelo pomembno poskrbeti za zatiranje plevelov, za okopavanje, pa tudi dognojevanje.
Ja, letos je ogromno klicev, ogromno vprašanj, zakaj koruza nikom ne raste, zakaj taka vijolične barve, zakaj praktično stoji na mesto. In moram reči, da glavni razlog, to so lahko trije razlogi, vijolična barva vedno pomeni pomanjkanje fosfora, ki pa lahko posledica najprej zbitih hladnih tal, potem hladnih tal, če so tla mokra, tudi vijolične barve, zelo pogosto so tudi tla kisla, če so tla pH 5, vrednost pH 5, potem je samo 23% fosfora dostopnega rastlini, če pa je 6,5, pa 93. Se pravi, tudi kisla tla so pogosto razlog. In kaj je rešitev? Ne? Marsikdaj ljudje razmišljajo, da bi dognojili ali nekaj takega, vendar z najučinkovitejši ukrep praktično v posevki koruze je rahlanje zgornje plasti zemlje, se pravi okopavanje posevkov. S tem dejansko napravimo ogromno, spustimo zrak v tla, s tem tla postane toplejše in posevki bodo začeli bistveno hitreje rast. Tudi po letošnjih izkušnjah tisti, ki so odločili za dvakratno okopavanje, so enkratno okopavanje že opravili in tisti so tudi do 20 cm večje koruze, pa tudi vijolične niso. Medtem ko ostale, kjer so pa hladna, mokra tla, tam pa so posevke relativno slabe za ta letni čas. Nič ni izgubljenega, v vsakem primeru moramo koruze okopavina, zgornjo plast zrahlat, s tem uničimo približno 70% površine okopljamo, s tem zrahlamo zemljo, preprečimo evaporacijo, se pravi izhlapevanje vlage iz tal, morda bo sedaj nastopilo toplo ali pa suho vreme, v tem primeru ta zgornja zrahlana plast ohranja vlago v tleh. Drugič, vnesemo v tem smiselno tudi dodati hranila, se pravi dušična gnojila, mi priporočamo predvsem tista v amonijačni ali pa amidni obliki, to so en Uniko, Energiko ali pa mogoče Oreo, lahko pa tudi kan, vendar kan deluje hitro in pa kratki čas, koruza pravi največ dušika ravno v fazi polnjenja zrna, se pravi mi, če sedaj koruze dognojimo, potem lahko napravimo velik korak naprej in pa, kot sem že omenil, uničimo veliko plevelo. Tisti, ki še niso škropili, optimalni čas za škropljenje koruze in pa bistveno boljši efekti so, če koruzo škropimo takoj po vzniku. Ne? To je takrat so kar dobri učinki in relativno malo problemov poškodbami. Vsi, ki pa uporabljajo fitofarmacevtska sredstva oziroma herbicide, ki delujejo po vzniku plevelo oziroma ko so posevki večji, pa imali letos nekaj več težav, ker so se zaradi hladnega vremena pojavljali tudi poškodbe na posevki. In sulfanil urea letos je kar veliko poškodb napravilo na posevke koruze in so ti posevke precej manjši.
Verjetno bo potrebno vse te izkušnje zbrati in tako reagirati tudi v prihodnih letih. Predvsem mi je dalo misliti tisto, ko ste rekli dvakratno okopavanje, nekaj manj dežja ste imeli in verjetno se je dalo na vaše njive.
Ja, kjer se je le dalo na lažjih tleh, so posevke visoke, tudi ponekod že sedaj po 30-40 cm in kjer je bilo okopavanje upravljeno, so posevke, bi lahko rekel, relativno dobre. Ker pa so težka, mokra tla, pa je nekaj več težav.
Kako razporediti ta okopavanja, če gremo dvakratno, za letos verjetno je to že mimo, ampak za izkušnje za prihodnje leta?
Ja, prvič gremo, ko so tla zbita, ne, takrat mogoče čim prej, ko več koruze ne zasipavamo, se pravi, ko ima 4 liste ali pa mogoče 5 listov, drugič pa čim pozneje, ko lahko gremo v koruzo. Ne. V tem primeru je smiselno uporabljati tudi kan, dvakrat manjše količine kana in s tem dejansko takoj, ker kan vemo najmočnije dela 3 tedne po tistem, ko smo ga trosili, po 2 mesecih pa skoraj več ni, se pravi, da tudi dvakrat lahko dognujemo in to je lahko velik napredek, ker tudi ni potem izpirana nitratov.
Gospod Ivan Brodnjak, za konec čisto kratko vprašanje. Precej se letos pojavlja strgač po žitih. Tukaj ni bilo videti na njivah njegovega pojava. Se morda motim?
Ja, motite se. Ogromno je letos bilo strgača. Letos je bistveno skrajšana rastna doba žit, ker vemo, da nekaj časa je bilo mesec dni zamika že. Sedaj se ta zamik zakasnita mogoče še kakih 5-7 dni največ. Se pravi, rastline so izredno hitro rasle, takoj ko so se tla otoplila in te rastline so bistveno nežnejše. Strgač pa vemo, da ima izredno rad take nežne rastline, zato je bilo v vsakem primeru potrebno z insekticidom poškropiti proti temu žitnemu strgaču in večina naših kmetov je to uporabila.
Pričakujete dobro žetev?
Moram reči tisti, ki so letos uporabljali dobro tehnologijo, se pravi, da so uporabljali vse ukrepe relativno zgodaj spomladi, kljub dolgi zime dognojili tudi manjše količine dušika ter dodali sedaj enkrat ali celo dvakrat tik pred klasenjem, lahko pričakuje relativno dobre ali pa celo do zelo dobre pridelke žit. Medtem, ko veliko je takšnih površin, kjer je voda zastajala, tam pa bo nekoliko več težav, tako da pričakujem nekoliko podpoprečno letino, povprečje, vendar ta boljši kmetovalci, tisti, ki dejansko upravijo vsa tehnološka pravila, pa lahko pričakujemo celo nad povprečno letino.
Gospod Ivan Brodnjak, hvala lepa za današnje jutro, vse dobro.
Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ogriča.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.